galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniin ah 23-ka bisha 7-aad sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta weerara maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada sangoni.
labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee toontada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyada halkaa ku jiray. ciidanka labadaa baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay oo qoyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta dagan jecay aventeria yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ay ardayda muqdisho kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiyada sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammeeyeen dugsigii sare oo jaamacadaha ayay gelayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalen waan idin haynaa si heshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu digay Iran si wadista hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonto cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka. qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump si toos ah ula hadlay madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani. Trump ayaa yidhi, madaxweyne Ruuxani, waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aanan cidi hore u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadalada bahdilka ah, rabshadaha iyo dhimashada ah ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixinno uu kasoo xigtay madaxweyne Ruuxani uu madaxweyne Trump ku yidhi, ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani wax ay horseedi doontaa keliya shalay. jarnaal Golam Xuseen Gabiraf oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacan sayray hadallada Trump oo uu ku sheegay dagaal dhinaca maskaxda ah, islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ka dhacay agagaarka garoonka duuradaha caalamiga ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof, lixdan kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenuhu hadlay booliiska ayaa waxa uu xaqiijiyey una sheegay VOA in qof bum isku soo xiray uu qaraxaasi geystay. kooxda Daesh ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq waxa ay ku sheegtay inay ka dambeysay qaraxaasi oo ay ku bartilmaameysteen dad soo dhaweynayay madaxweyne ku-xigeen koowaad Cabdirashiid Dostum oo dib ugu soo laabanaya dalkaasi Turkiga oo uu ku maqnaa kuna noolaa in ka badan sanad. Dostum ayaa waxa uu ka tegay Afghanistan sanadkii 2017 ugana tegay xaalado muran dhaliyay. dowladda Afghanistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in Dostum uu u baahday bannaanka in lagu soo daaweeyo una marka uu caafimaadkiisa ka soo reeyo dib ugu noqonayo shaqadiisa. laakiin wararka ayaa qaar waxay sheegayaan in Dostum oo ahaa hogaamiyihii hore ee Uzbego uu ku socday baaritaan la xiriira tacadiyo la sheegay in uu geystay, sidaasna uga tegay waddanka Afghanistan.
booliska Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xaddii 14 ruux ku toogtay magaalada Toronto, kuwaas oo laba ka mid ahi ay geeriyoodeen. ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseyn dhexmartay isaga iyo booliska. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas gaaraysa ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu ridayay ninka weerarka qaaday gudaha xaafadda Greektown ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninka dadka dilay uu weerarka qaado. Duqa magaalada Toronto, John Torrey, ayaa wariyaash u sheegay in magaalada ay dib weyn ku qabto hubtiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo boolis ah oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogasho badan oo ka dhacday xaafado ku yaala magaalada Toronto.
Ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dawladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuna ee gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha dawladda ayaa VOA waxa u sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshi ah oo soo weeraray xeradaasi saacadii hore ee Saka. Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay Mukhtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kuna sugan Sanguuna.
Haddii weerar uu soo dhacay xilli 12:00 meelahaas oo salaadda subax aadinkeeda hore uu dagaal ku dhacay, waxa soo horreeyay laba gaari oo qaraxa soo horreeyay. Labada gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee soondada hore ahaa ee xerada korkeeda bariida halkaa ku guray. Ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurta daban socday avanteriya yaa ciidankii ay haddana xabada halkaas ka bilaabatay oo ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal la isugu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
Waa gartay marka dhinacaydin ka soo weerareen?
Waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen.
Oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba?
Xagga Kamsuuma naga soo weerareen. Ayay naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
Hay, maxaad sameysaan marka?
Dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga dilitay waan dibbaana u tagnay.
Waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee le'eg baa soo weeraray?
Wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye anagu waxa weeye dee tirtigiisa ma hayno laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 marka uu bato.
Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin, ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo kusoo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? Hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
Hadeer waxa weeye ninku markuu qorshe dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. Qorshe dagaal hadaad qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamiga soo mari kartaa, webigaas waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. Webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. Marka taas waxa weeye taa biyo waxna celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorshe dagaal qaato biyo ma reebayaan.
Marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka war heleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka war heleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
Ciidanku waagaar waxa weeye markii aad furin aad ku jirto waxa weeye oo xogta cadowga aad helaysa markasta cadowgaada waxa weeye wuu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobisa wuu iska taagan yahay. Xogta cadowga aad helaysaa sababta waxa weeye waxaad sugaysaa waa cadow furin baad ku jirtaa. Marka waan haynay baabuurtan qarxa xogtoodana waan haynay falda cadowgu inta uu loo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay.
Waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen? Baabuur intee le'eg bay ahaayeen? Kuwo yaryar ma ahayn mise kuwo waaweyn?
Baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen, labada gaari midi gaari tibsuukiyadu ahaa, ka kalena waxa abdullah siyaanu ahaa caasinu ahaa baan jeclahay.
Waa gartay marka ma laba jeer oo is-xigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen?
Baabuurtu way iskala socdeen.
Hal jid bayna ku yimaadeen?
Hal jid bay ku yimaadeen, ha.
واقرتي وحدي شيك تا حبضو انتي سعوتي
بياسهان وحوي حبضو انتي سعوتي لا وحوي لا صدن دقيقة يسعوتي حبض
كبعد ما حادع حقيبا لسكو بورتي
كبعد واحد عاق انجا قول مكيدي ومقالة حاجة كسماعيا نوري جليد يعني سوي داري انا وحوي يجب قصة نوري جليد منك كثير عن مركة وحوي واحد عبر سنوان كادة وكالني وحا هبدا يسوي داري ولكن كذب التجيه وحوي إن ما كذب التجيه على الصغيرين يحوي صدحنا ضاعوا عينا كوكا تام ما ليكر تهدا حلو تمشي كيلو متر مرة في عصام صدحنا ضاعوا عينا هذا عينا كاتو كوكا تام خيام بنوايا هذا زود عليك
خسارة إيش يا مركز جود دعائين عين يدين عود
صار فوش يا ما لكن عنا وحوي أفرنا هذا مشاع يسمن وضاعوا قد كاسوا وحوي سجال غف حاجة نرى زود على خسارة هذي iyadaan waxa way lix dhimasho iyo waxa way labada gaari oo gudmay wax ku tiray labada gaadana uma naqaan inuu hal qof ku tiray yeen waxa way qalaal qof inuu yeen yeen ma taqaan dad kale ka badan ay ku tireen ma naqaan laakiin iyaga xaqooda inta hadda aan ku cadeynayo waa lixdaas waxa way meeshii hadda xarun ka taala iyo labada gaari oo gudmay way
ciidanka idin ka soo gurmaday Kismaayo Yontoy agteeda miya lagu weeraray
hadii ruuxna ka midka waxaad doonay akteeda xafada ka dhacayda ah way waxa way qaamqaam ciidan baad degan meesha la yidhaahdo waxa way yeentay jiirada ciidan baad degan yeentay lafteeda ciidan baad degan midigid waxa way yeentay soo dhaxayta waxa way ciidan baad degan iyo ma taqaan waxa way ciidanka hadda halka ay isaga xageeb u galayaan
shabaab iyagu waxay sheegteen inay 72 askari ka dileen saldhiga qabsadeen een ciidanka NTC kalana ay u carareen dhinaca boola guduud jawaabtaada
adeer waxba kama jira taas waxba kama jiro waa waxa macnaha idagoo de waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hayaan waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin wax ka jira malaadir waxa
su'aasha la isweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuu san dhicin ما أغيدين وحصر دانا مهشين وير كان إنسوا سعد
أدير هدانا الأغين وحادانا الأغين لبقى جاري قرحة أي أسوا قرشيين إنا يوحوي أي حرابة كسوا قلسوا قليان دفاع وحوي كمين القبتين فهذا قوة عبين كرتا إنا نحط وحوي يعني صيدة بيسيين
وحا مركة ضد بدن أي سن فهم كرين وحوي هدى كور سلديقة aad kula haydeen boola guduud bay ku soo weerareen askar badan baa idin ka dhimatay hub badan ba ayaa meesha la idin kaga qaatay weerarkana hadda dhacay weerar kale oo yaryarna way jireen istaraatiijiyada ciidanka Soomaalidu waa maxay ma inay halka degan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato miya istaraatiijiyadoodu mid waxa weeyaan inay hore u socdaan oo horumar sameeyaan وهذه دمنا يعني أي دول قبضان بالشرح
هذا الحوي وقتنا كان المرك وحوي عسكري هاي إني دول كثيرة بس كثيرة بيتي سو حقوق طاقة أقول إنتو مرك وقطع الجلا وحوي ماشاء فرت وحوي ولا بوس ويرد وحال شيء ثاني و وفرد معنا وحوي وحال شيء ثاني فرد على وحوي وتجعل مكرح مرك الدكتور ماشاء وحوي ولا بوس ويرد لما كان وادو وادو كان جري كان ويجير جروبيسا ده وعنا وادو جير جروبيسا خسارة يبقى ينزل لبعض وادو جير جروبيسا وين أقول ما كان قلب مدي وربكو ترى ده ما كان وحوي استراتيجية عن تجنعي وأوح للسوق والشيء وإن معنا وحوي حركة في ثلاث أيضا عن نقطة وحوي حرم عن نقطة وح معناها للسوق والشيء وي
waxaa ka sanad dhigisyaal waxa uu ahaa Muqtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur kuna sugan Sangooni oo khadka telefoonka ugu waramayay Harun Maaruf.
Qaxootiga dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromada ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Sayeshe maxkamad ku taalla Wajeer ayaa qabatay dadkaasi waxana ay maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ay ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku galeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyihiina Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa ka soo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan Waqooyiga County-ga Wajeer ilaa iyo 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalkani Kenya si sharci darro ay ku sii dhex joogan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxa loo soo dhaadhiciyay saldhiga ciidamada booliska degmada Wajir, halkaas oo saaka aroornimadiina maxkamad la soo horjoojiyay. Halkaas oo isan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Itoobiya ka soo tilaabay, balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa ka soo cararay qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Itoobiya ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkan ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeyo xaryaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid uga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Itoobiya ay ka soo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhageysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darro ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 50,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 3 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhammaystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maanta isna ugu horeyso ay racfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka. Waxa uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darri ah, ma aha markii ugu horreysay oo maxkamadda la soo joojiyo. Tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Itoobiya intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaalaysa dalkani Kenya ku soo gelay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka Mooyaala xarun ay hay'adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelay, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kale halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dibna ugu noqdeen dalka Itoobiya. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaalaysa maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaashaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mas-uuliyiinta Gardafu ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in badda ay ku dhex dhinteen 6 nin oo kalluumaystaha. Mid ka mid ah meydka 6-daas nin oo baddu ay soo tuftay ayaa waxaa la helay shalay Axadii. 5 nin ee kale iyo laashka ay wateen waxaa lagu soo warramayaa in weli badda ay ku maqan yihiin. Zara Cilinur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Guure Cali Cumar oo ah gudoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada gobolka Gardafu ee maamul goboleedka Puntland. Waxaan ugu horreeyay sida ay wax u dhaceen iyo tirada dadka dhintay.
Walaal la saaray aad baad u mahadsan tahay. Dad kalluumaysata ah oo 6 qof ayaa ku qarqamay badda shalay saacadihii adigu 4 saac ilaa wixii ka dambeeyay. Dadka hadda ilaa iminka waxa weeye 6 qof bay ahaayeen, 1 qof baa meydkiisa maantay lasoo helay, 5 qof iyo laashkii ay wateen ilaa iminka gacan laguma hayo.
Markaas sidee lagu ogaaday? Ma waxaa jirta cid arkaysay markii hore ay badda gelayeen, mise waxaa laga war helay markii ay baddu qaaday oo ay qarqmeen?
Casarkii xilligii mas-uul noqon jireen oo shaqada kasoo laaban jireen ayaa la waayey. Sida caadada ahayd markii ay 4 saac meelahaas ay shaqo tagaan, kabacdi waxay soo laabtaaneen adigu markii casarkii la gaaro. Markii xilligii ay soo laaban jireen la joogeyna waa la waayey nimankaa ma garatay.
Waan gartay. Markaa 6 ninba miyay wada socdeen oo 1 doon bay wada wateen, mise si gooni gooniya ayuu shirku ugu dhacay?
Walaal maya, 1 doon bay wada wateen. Meel marfa ah oo xagaaga laga shaqeeyay xilliyada, macnaha baddu xirantahay, badda Hindiya inteeda kala dhan way xiran tahay. 1 marso oo la yiraahdo Dilna oo degmada hoos timaada raasi Dilna bay nimankaas ka shaqo tageen, 1 doon ah bayna ku shaqo tageen. Gooni gooni uma ayna shaqo tageen walaale.
Waan gartay gudoomiye. Markaa ma la sheegay sababta shilkaasi ugu dhacay? Ma baddii kacsanayd darteed unbuu dhacay, mise cid kala waxyeelaysay?
Walaal, sida la maleynayo cid waxyeelaysay ma ay jirto. Badda Hindiya bilaha 6-aad iyo 7-aad ilaa 8-aad أدي أوقع صمتهاي بدي أوقع صم بيدو إلمن كان بدي أعلن تبعدنا وحلا مرينا يا بدي هيركي بدي أنا مرينا يا معناها الله أنا يا إلا هذا جرمت آت وفربنا أيها شغلت لي مانتي وحبهاي بدل لعلي إلا إلمن كهل قف وميدا ولا صورها المجرك
وان قرت مك شنتي كلا يدوني ذي وتين ولي وامقنتها
شنتي قف إلا إيو لاشكي وتين بقى عن لقمها إيو إن جرمت كنا ولي وحوي وليبيا برويا من معناها الدونه إن كستو حالة دولو هدا آد غفل هاي نولو غطرة قلنا دي عدنا بيلي ميسو لكن حل دان وحووي لما خددو آد بيوغ وصيسا رددو آد بيوغ وصيسا ميشو تن أولا لدبايل آد فربضان با كدع داخ دماغ الله يرا هذا أدوغو وحيو جدا دمولة قنبحري وحيو جفتا أدوغو شاني اللواتان كيلو متر بيو جفتا وانا ميل مرصاة ومعناها وحووي شغالة حقاقة وحالكا اللي سوي نادو ضدك كلو ميسا طلعي ay ka soo maystaan walaal ma garad
waan gartay marka xeebaha imka wax kaluumaysii kama socdo miya haba yaraatee
dadweynta India walaal xilliyadan ma in hadda ku jirno waa meesha kaliya oo laga shaqeeyo weeye laashashkaas aniga aan hadda ay wataan in iyo doonyaha Yemen ba halka ka kaluumaysta halkaas la isugu yimaada laga kaluumaysta Puntland oo dhan badda India meesha kaliya weeye meel kale oo shaqo ka socoto ilaa iyo hadda ma ay jirto waa xilli dabayl dhacayaan waxa weeye bila kan oo kale badda India lagama shaqeeyo ilaa iyo marsada kaliya ma aha meel kale lagama shaqeeyo magaalada
waan ka sii doomiye marka niman kale ma iskood bay u shaqeysanayeen oo kaluunka soo helaan ay u yibgeynayeen mise waxa jirta cid ay u shaqeynayaan ama shirkado ama wadamada kale ee ka kaluumeysta badaha Soomaaliya
walaalna waxa uu shaqeynayaan baxalo doonyo la yiraahdo oo yaryar oo ka yimaada meesha la yiraahdo Yemen doonyahaas aan maqsad ku soo xirta bacdina kaluumaysiga badda aad loo keenay oo sheegay ilaahay soo siiyana doonyahaas ay halka kaga gataaneen wax kale oo loo shaqeeyaa ma jiro iyo cid kale oo shaqalaha oo macnaha kaluun loo iibiyo laakiin doonyaha baa loo shaqo taga badda loo aada ayagaana wax la soo helo loo keenaa lagana gataa ma garan
marka magacyadoodii iyo ma la garanaya inamadaas halka ku qaraqmay
walaal dadkaas waxay isugu jiraan dad ka kala yimid wadanka Soomaaliya oo dhan bay isugu jiraan dalinyaro lixdan dalinyarada ee nool gobolada Puntland Soomaaliya kasoo kala jeedaan in la sheegayo nin hal qof baa ku jira oo macnaha u dhashay deegaankaas dinna dumarada dinna dadka u dhashay dadka kala tukulli gobolada ee Soomaaliya ay kasoo kala jeedaan in walaal lama gartay maahantii meesha la yiraahdo dinna waa meel macnaha Soomaaliya oo dhan ay dadka ku dhaqaan ay xilliyada xagaaga badda India ka xafantahay ay ka shaqeystaan magara qaybtooda magacyadooda waa la isugu biyay oo aan haya laakiin macnaha qaybo badan oo aan ku soo gudbin karo magacyadooda ayaa jira sababtoo ah waxa weeye raggu hawl baa lagu jiray inta kale tan wali ilaa imminka macnaha insha Allah markii la soo wada helo baan warbixinta soo wada gudbin doonaa insha Allah
ma markii ugu horeysay shil noocan ah ka dhaca badda mise waa arin soo noqnoqota
walaal saar yarinkan uu soo laalaatay aad iyo aad iyo uu soo laalaatay deegaankaas aad buu ugu soo laalaatay dad badan oo la la'yahay marar badan oo sida maalada ximada la yiraado iyo laashish bay dadku dad la aadaaneen kumahantii sanadkii hadda ina dhaafay ma ahan sanadadii hore oo dhan dad badan baa lagu la'yahay ma garan
waan gartay wax wacyigelin marka la sameeyay dadka loo sheego dinkstii garanayaan badii oo yihiin dadka luumaysata oo xilliyada iyo say badii isku bedelaysana dabcan ay haddana xataa qoon dheer u lahayn ay waayo aragnimo u leeyihiin haddana ma jirtaa waxyaabo dadka lagaga wacyigelin karo inaanay naftooda halis gelinin marka khatar sano kala ah jirto
aad iyo aad walaal waxa weeye dadkani waa dad kaluumaysata ah shaqadooduna waxay ku xiran tahay badda ruuhaantii dadku waa weeye qof walbana wuxuu raadinayaa macnaha wuxuu ku noolaan lahaa dadkani wax kale ay ka shaqeeyaan oo macnaha hadda ay qabtaan malaha qof walba wuxuu isleeyahay wuxuu aad macnaha naftaada iyo dadkaaga macnaha saaxiibada uga raadin lahayd baddaas oo aada dadka nin walba baddaas oo shaqo ahaan macnaha wuxuu leeyahay bariiska doono haddaa tiraada iska daana wuxuu ku leeyahay warbe aniga shaqo kale ma aqaan ama wax kale aan qabto maaye maxaan macnaha waxa weeye qabta sidaa darteed marka walaal qofka haddaad u sheegto iyo haddii kale kaba macnaha waxba macnaha qofkii nafta unbaad macnaha ku cayrinaysa qofku wuxuu isleeyahay meelaad nafta kula carbid macnaha ka raagto ma garan
kaasina dhigistaal waxa uu ahaa Guule Cali Cumar oo ah gudoomiyaha degmada Gumbux oo hoos timaada Gardafu ee maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka ugu waramayay Saare Ila Nuur.
galab wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA laba qof ayaa toogasho lagu dilay in ka badan 10 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada booliska ayaa wada baaritaan mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashada wariyaha magaalada Toronto Hussein Noor Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
hal qof oo dumar ah ayaa ku dhimatay 13 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii abaara 10kii fiidnimo xalay xilliga Toronto uu rasaas ku furay nin markii dambe booliisku ay sheegeen inuu dhintay dibanayaasha ayaa ku sugnaa banaanka agagaarka Danforth ee bartamaha magaalada Toronto booliisku ma aysan cadeyn cidda dishay ninka dadka rasaasta ku furay iyo waxa ku kalifay falka goob joogyaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen 10 ilaa 20 dhawaaqa rasaasta halka kuwa kalena ay sheegeen inay arkeen dad badan oo dhaawaca oo dhulka jiifa madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa ka hadlay dhacdada
as a result of gunfire and it's a total of 15 including the suspect
natiijada toogashadu waxay dhashay 15 qof ay wax ku noqdaan oo ku jiro eedaysanaha marka laga soo tago eedaysanaha waxa kaloo dhintay hal qof qof kalena xaaladiisu waa mid adag inta kale waa la daweynayaa boolisku wuxuu wadaa baaritaan xoogan kadib markaan helno xog ayaan ogaan karnaa waxa dhacay mararka qaar waqti ayay qaadan kartaa balse maadaama aan ku guda jirno marka ay timaado inaan macluumaad bixinno dadkii waan samayn doonaa sidaasi booliisku waxay soo bandhigeen muuqaal ay duubtay kaamirada waddooyinka ku xiran ee loo yaqaano CCTV taasoo muujinaysay nin xiran jaakad madow oo rasaasaynaya dadka duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dadka ka egdhawaa goobta ka codsaday inay wixii macluumaada ay hayaan ay la wadaagaan booliska waxaan ka codsanayaa dadka reer Toronto inay caawinaad fidiyaan waxaan rajaynayaa inay la xiriiraan booliska ama ciidanka joojinta dembiyada oo ay u gudbiyaan macluumaadka ay hayaan oo ay qayb ka tahay wax walba oo ay ku qaadeen kaamirooyinkooda ama waxyaabaha kale ee tiknolojiyadda maxaa yeelay macluumaad walba oo yar boolisku wuxuu ka caawinayaa inay gutaan shaqadooda dhacdadan ayaa imaanaysa xilli laba maalin ka hor 200 oo askari oo cusub la howlgeliyey xilliyada habeenka laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo kuwaasoo ku baxaysa $3 million oo dollar oo ay u sii dheer tahay $4 million oo dollar oo loo qorsheeyey qalabeyntooda ujeedka ayaana lagu sheegay ka hortaga hubka sharci darrada ah iyo dhibaatooyinka ay deelku ka mid yihiin Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
VOA
wanaagsan ayaan dhigisyaal mar kale idinlaana halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybi kaarsana idaacaddana qodobadan ku soo maqalna waxaa ka mid ah dood gaaban iyo faaqdaad ciyaaraha si isha intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu dorka roona kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waabirigii weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguune ee gobolka Jubada Hoose. Wararka ayaa sheegay in 2 baabuur oo qaraxyaha Al-Shabaab ay ku weerareen goobtaasi kadibna uu xigay weerar rasaasa. Sarkaal u hadlay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay 4 askari kaga dhinteen weerarkaasi isla markaasna kooxda Al-Shabaab ay ka dileen 7. Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa iyaguna dhankooda sheegtay in saldhigaas ay qabsadeen isla markaasina ay ciidamada ka dileen 72 askari ma jiraan warar rasmi ah oo xaqiijinaya khasaarahaasi ay sheegteen labada dhinac
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay Iran si wadista hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka haddii kalena ay la kulmi doonaan cawaaqib aanan weli lagu arag caalamka qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump si toos ah ugu la hadlay madaxweynaha مدحوينها إيران حسن روحاني ترام أي يري مدحوين الروحاني وحان أشيغيا مرنباها أهنجبن مرايكن كمركلة هديك لأو حالك المدون طاع عواقب عن عدنا هوري وأسيب تاريخ الدنيا هذا كدب منهن ضد أضل القادن كرة هذا اللد بهدراد داعه ربشدها يلي مشدها كفيرسو ترام أي أم وقضي إن وكجوابي وربحنه وكسو حكتي مدحوين الروحاني ومدحوين ترام كويري هكو عيار إنسان تلباحة تنوح أيهور سيد دون تا كليا شلاي
مسؤولين تا أفغانستان يا شاقي إن قرح كدعا يهمل كدو قرون كدوردها عالمغا إيه كبولا كدو تيان وقران لحيو التوقف لحنا كرنا أي كدو عمين أفعلوا اللي بوليسكا يا وحد الجيبي ايه إن قف بوم اسكو سوحري وقرحا سيكستي كوحدة داعش ايا وكالدو دا وراركا وحايا كوشاقان إن اي كادن بيين قرحا سي او اي كوبر ترامي سنيين داد سودوين اي مدحونو كوحيقان كوباد عبد الرشيد دستم و ديب اوغسو لابان اي دالكاسو توركيقا او كنولا إن كبادن مدو سندا دستم ايا اوغتاق افغانستان سند كي لابدو كونو يتضب يوتوبانكي حالدو ايغو مرادليي
بوليس كدلك كندا ايا شاقي انن هبايسان وحدي حالي افري طوان روحو كتوقتي مقالادة تورنتو كواس ولبك مد اهي اي جيريو دين ننك توقع سادق جيستي ايا شاقي ان لقود دلي اسرساسين دحمرتي اساقي اي بوليسك قوب جوغيال ايا شاقي اي مقلين رواق الرساس قاري سوغيران لباتن الى اي صدن حبادود او اوشدي ننك ويرر كقادي قدها حافظ غريك تاون مقالادة تورنتو taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto Max Saunders ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninka dadka dilay uu weerarka qaado duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyash u sheegay in magaalada ay dib weyn ku qabto hubti rab badan oo gacanta ugu jira dad aad u far badan
heligaan kumanaan arday oo soo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare ayaa u diyaar garoobay jaamacadda waxaa soo culays u ka heystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ay doonayaan ama ku haboon Hirgal Community Awareness waa hay'ad si gaar ah u la talisa ardayda sida ugu haboon oo ay ku dooran karaan kulliyadaha ay doonayaan inay wax ka bartaan wariyaha Abdulqadir Maxamed Abdulle ayaa wareysi la yeeshay Ismaaciil Xasan Hassan oo ka tirsan hay'adasi wacyigelinta ardayda
waxa xoog saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhameeyeen dugsiyada sare oo jaamacadaha ay galayaan waxa kala talinaa koow waxbarashadu inay noqoto waxay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu ay soo noqon wax dadku caadi u galaan labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waxa kala talinaa in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo hadii hadda maanta ay dugsi sare dhameeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ay way ka soo kacaan ay waxbarashada ayagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheer ah oo ka duwan tahay dugsiga sare
waan garanay oleyska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxaanay tahay in aysan ogeyn kulliyadda ay dooranayaan qaarkood ay xiiso u galaan qaarkood saaxad bay raacaan oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kulliyaddu aaday
waa arinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatooyinka ku hayda ardayda marka dugsiga sare dhameeyaan koow qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo labo ma yaqaano qofkaana waxa uu baranayo bir wuxuu ku noqon doonaa ama heerku rabo inuu bir ka soo muuqdo koow waxa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay ma xisaabaad uu jecel yahay ma maamul uu jecel yahay ma hab caafimaad uu jecel yahay waxa asaga niyad ahaan ka dhex guuxay koow inuu dib ugu laabto labo waalidkiisa dii kulliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu asaga waxaas ku fiican yahay markii uu labadaas qodob isku helo kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxa jeceshahay tusaale ahaan hadda caafimaad jeceshahay caafimaadku heer nooca ah uu u baahan yahay qofka raba inuu barto haddaad jeceshahay management ama maamul heerka laga raba inaad noqotid hadduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaan deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture ama xanaanada xoolaha wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha ay u baahan yihiin si waxas u heer uga gaaro inta badanna waxa ardayda u sheegnaa anaga in maanta cilmigu uusan ku koobnaan kaliya jaamacadaha iyo iskuulada sare ka yimaadeen cilmigu meel kasta yaallo haddii cilmi baaris sameeyaan haddii rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baran maadaama soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aad ka heli kartid iyo kuwa adduunka ee farqi u dhexeeyo inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa
waxaa soo hadal qaada waalidiintuna kulliyadaha u dooraan arday laga yaabay inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xariira in hooyadu wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto. Waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan. Sidee u wajahdaan?
Waalidku horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen, laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada. Caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar daris la'aheed waxay baratay tusaale caafimaad, iyadoo isbitaal ka shaqeynayda waxay aragtay hooyada dariska la'aheed lacag u keenkeenayda. Hooyadu marka waxay la jeceshay siday gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato, laakiin taas waxaa ka duwan. Qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay. Bini'aadamka qofba meelu Ilaahay ku fiicnaysiiyey. Marka waxaa sameynaa inaan xataa nidhahno waalidka hadda adi qanci weydid annaga haddii suuragaltaho kale inaan noo keentid ama inaan qadka taleefanka ku wada hadalno si aan uga dhaadhicino qof kasta inay u fiicanta waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu isaga barto.
Ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare, waliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashada ku mashquulsan yihiin, kuwooda ugu badan maxay idin sheegaan? Sidee bay ku doortaan kuliyadahooda?
Laba qaabo waxaa iska jirta caadiya. Midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno ah in waalidku u dooro, midda labaadna ardayga go-aanku u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa. Marka labadaas hab hadda ugu badan, inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayna ay jiraan, laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda.
Marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community awards masaantiina, maxaad samaysaan?
Inta badan horta ardayda waxaa sameynaa anaga laba waxyaabood. Muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaabo oo inta duubna aad dhigno social mediaha oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu nala soo xiriiro oo si shaqsiyan uu nala soo xiriiro. Laba hab kale waxaa jira xafladaho kale markii ardaydu dhiganayaan qalin jabinayaan, maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay, inaan halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto, waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay, waxyaabaha maanta dalka laga heli karo, waxyaabaha maanta uu isagu awoodo inuu barto. Hadhow qofkii baahi gaara qaba inaad si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana asagaa si gaara noola soo xiriira ama social media noola soo xiriiro ama si toos ah noogu yimaado.
Alas waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka Soomaaliya xiriirka la leh oo wakhsoosaarkii beeraha, dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo muruqmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha magaalada ku yar yihiin. Wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisan?
Way jirtaa, sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood annaga u qaybinaa. Kow, wacyigelin dhanka waxbarashada ah, wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaan sheegno, wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaan caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrkii, iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah. Taas deegaanka waxaa ku hoos qarsoon kalluumaysigii, baalka xanaanadii xoolaha, beerihii, waxyaabahaas. Marka waxyaabaha koowaad ardaygu u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo: wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo, iyo wax dalka laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo. Labadaas waxyaabood adiga tee ku soo baxayda oo jeceshay inaad ka shaqeeyid. Taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku. Jaamacadahana waa sax aaday u tiro bateen, sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadood maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa, weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantity-ga, quality-ga ama tayadii imaana soo laaban oo jaamacadihii in la tayeeyo. Jaamacado waaweyn inkastoo ku jiraan, laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacaduhu ku heshiiyeen in jaamacadihii la tayeeyo, fikir guud oo laga midaysan yahay maahan. Inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeeyo ayadu qorsheeda wada.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay-adda wacyigelinta ee Hirgal Community Awareness oo u warramayay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dood Gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta Dood Gaaban. Hay'adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraxyadii 2007 ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weerarro ka geystaan meelahii halbowlaha u ahaa amniga, halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka beddeleen nabadgelyada caasimadda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah quraa Soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Abshiro Axmed Maalin, baan jeclahay inaan ku hufeeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimada magaalada Muqdisho.
Amniga hadda sida loo wajahayaa runtii aniyaad iyo aad bay ila fiican tahay, sababtoo ay tahay wadareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin sidii 14 Oktoobar oo kale, iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa u soo maray dalka. Waayo haddii aan amniga loo istaagin oo aan culayska la saarin, waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay. Saas darteed waxaan qabaa dowladda aad bay u dadaashay, waxayna bidday xal in la xiro wadooyinka oo ummadda amnigeeda la sugo, waayo dadkeena mas'uul ka tahay dowladda.
Aad baad u mahadsan tahay Abshiro. Dib baan kugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax. Adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimada Muqdisho?
Waad mahadsantihiin Saynab, adiga iyo Abshiraba. Anu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin. Waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxara ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaan uga amniga shaqada amnigu. Wadooyinka la xiraasay beri adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa, inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani oo aan wadooyin xirayn saaki badani. Mar haddii iyadoo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegi ka xiran yahay xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya, waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkuga fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaaday wax kale la imaado. Ma laga faa'iidaystaa mucaaradka la siisay? Way nooc qayb ayagaa cadeeyey inaan wadooyinka xiranay amni samayn karin. Shacabka kaliya inay culaysiinayaan ciidamada shaqada haya, waan hubaa inay mintidayaan, dadaalayaan, waxtarna yihiin. Laakiin markaan fakarkayga cabiro, qabyaa jirta, waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo tignika ah, oo wacyi ah. Amnigu sida loo wajahayo waa ka culus yahay. Totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynaya ma samaynayaan.
Haddii aan Abshira dib ugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Axmed, wuxuu qabaa in hanaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada Muqdisho inuu ka culus yahay. Adigu sidee kula tahay doodiisa?
Walaalkii, horta waa run culays badan uu jiraa. Soomaali waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin. Waxaan weydiin lahaa walaalkay, waxa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in daada soo fatahmayaan ama dowlado kale nagu soo duulayaan, waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo, ummadda nafteeda lagu badbaadinaya. Saas darteed qofkii isagoo adeeg dooranaya jidku ka xirmaahay, haduu taagan yahay badda ay ugu soo fatahantay, waxaan rabaa dadku uma bisla nabad, dadku uma bisla amniga. Ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhakhtarku u soo qoray ee wadada taagan 5 saac oo habeenimo ee difaacaya ummadda Soomaaliyeed nafteeda. Saas darteed waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qofad jeceshiina ku waayi lahaydeen wadada la xiray, waa amni, waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan, dowladdana u hambalyeysaan lana shaqeysaan.
Haye Axmed, waad maqlaysaa Abshiro waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanaya xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay garowsadaan,
culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada Muqdisho
wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay bamaana kale ma aheyn horta laakiin ku iman mayo amni kuma imanayo sidaan qabo bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanka sida ciidanka haday kala xirmaan amni ma imanayo amni waa ka sii daraya hanu cadeynaysa haddana isbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay'adda amniga waqtiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay u jeebaynayaan nagu shaahaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin waxaan qabaa marka aniga istaraatiijiyad kale inay samayso dowladdu muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyana askarta loo geliyo qalbigoodana brogram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga wayna u huraan hadda laakiin waxba qabiyo weli ah tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro sayni buduurika oo dadka madaxda ciidamada ah siminaari la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano soomaalida khubarada amniga yaqaana siminaari furaan oo wadamada saaxiibka nahay khubaro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah oo la sameeyo workshopyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadkii inu soo adeegan waa maasanta
waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin
dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay dowladdu waa sacab maaha xasan cali kheyre iyo farmaajo madaxweyne farmaajo oo kaliya iyo rabbina maraysarka ma ah dowladdu waa shacabka haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya ciidamada maxay tahay qaranka soomaaliyeed waxaan qabaa dhibaatada ma naguma soo noqonayso anigu waxaan leeyahay dhaliisa meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirin wanaagga dowladdani waa dadaashay waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daya madaafic caadiya la adeegsan jiran laba qarax ayaa rabadaanka kadib dhacday waxaan qabaa waxaa maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yarasato malaan ciidamada amniguna waaba heeganba khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo baxeen wax yaro wax ka duwan fays cusub bay la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga
haye axmed abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabkaba meesha ka maqan adigu taa ma aragtay kaalintii bulshada la leeyahay
waa maqan tahay Zeynep ma jeclaysanayo abshiro wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhacaan erag aan ugu inay adeegsato qaraxu ha dhacee ma aha wax la ilaashado wax la daafaco ma wadamada waaweyn ee qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan waa dambi in la yiraahdo dadka eeda leh waa dambi laga galayo dadkaani waa dad u baahan dowlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iskama shaqeeyo hadaana go'doomiyo dhagax u dhigay waxaa ku yidhaysa waa iska go'doomisay dadkan waxaa loo baahan yahay dadka dembiga falaya oo waxa samaynaya iyo bulshada inuu santigaa in la kala miiro oo dowladdu kala miirtaa la rabaa dadkana eedu ma qabato dadku waa dadkii dowladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kaco la rabo dowladda in la garab siiba ayadaa weydaaranaysa dowladdu dhacdooyinkii dhacay baa na baraya ma ihi inaan dowladda ayad la doonin laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dowladdu muraayada dambiilaha iyo qofka inuu sintiga kala saaraha gashato waa dowladdii dhameyd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyada u dhaceen anigu shacabka ma nabici anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin walba inta ku fariisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa wadadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aada bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraro iyo qaraxyana magaalada ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa Abshir Axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubniba wax looga qaban karaa in shacabka iyo dawladdu ay isgarabsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka Soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga oo ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu kaalintiisa qaato. Saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amniga oo aan gaarayno meesha aan egsanayno.
Axmed Cabdulla Faarax, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo walaashay sida uu sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan. Ciidamo tiro badan oo shaqeeya jira hadda amniga gudahana sida aan ognahay sharciyan booliiska leh ciidan tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira. Ciidamo xasilinta la yidhaah jira oo shaqeynayay ciidamo militariga jira oo xoojiya oo amniga wax ka qabta ciidamo badan baa jira oo kala duwan. Waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay. Waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliiska la awoodeeyo abnigana iyagu ay horbiyaal u noqdaan. Ciidamada kalena waxay u baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan. Waxaan qabaa in wax isbedelaya insha allah.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida ayuu nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadka dhegeystayaal. Gudahanba barnaamijka dabaadka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa tartanka Somali Week ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee waddanka Canada maalintii shalay ee xadda ahayd 22-ka bisha July. Tartankan oo sanad kasta la qabto iyo muddo 28 sano la soo qabanayay sida ay qabanqaabiyeyaasha tartankan ay noo sheegeen, waxaa ka qayb galay sanadkan 15 kooxood oo ka kala socday wadamada Mareykanka, Yurub, meelo ka mid ah iyo sidoo kale waddanka Canada oo tartanka martigelinayay. Ciyaartii kama dambaysta ahaana waxaa finalka isugu yimid laba kooxood oo Toronto ka socotay kadib markii semifinaal ay kasoo kala adkaadeen laba kooxood oo kale oo ka kala socday magaalooyinka Montana, St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka. Adiga gudaha barnaamijka faaqdaadka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa ciyaarahan Somali Week ee toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto waddanka Canada oo koobkana ay qaadatay kooxda FC Hilaac oo ka socotay magaalada Toronto kadib markii 4 gool ay xubay kaga adkaatay kooxda Benadir FC. Cabdirizaq Cismaan Maxamuud Cadde oo kamid ah qabiyaasha tartankan ayaa aanu ku wareysanay gudaha garoonka markii ciyaarahan la soo gabagabeeyay. Waxaan weydiiyey markii ugu horeysay balan uu sharxay inaga siiyo sida tartankan ay ku soo bilowdeen.
Tartankan wuxuu soo bilowday 13-kii July wuxuuna ku bilowday 15 koox caawa 22-kii July oo axada wuxuu ahayd gabagabadii. Waxaan isugu yimid kooxda Hilaac ee Toronto ah oo West Endiga Toronto ah iyo kooxda Banaadir oo ayadana West End Toronto ah oo labadaba ay yihiin reer Toronto. Waxaana guusha ku raacday Hilaac ay ku badisay 4-0.
Marka waxaad ka xad nagaysaysaa tartankan sanad kastaad qabatiin, sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore?
Sanad walbaan qabanaa waa sanadkii 28-aad aan qabanayna ciyaarahan, laakiin sanadkan waxaan ugu magac darnay halyeegii sportska ee Faarax Weeliye Cabdi Sindiko, taas oo naga codsaday ee halyeegii weynaa ee xulka qaranka loo yaqaano Citey, dadkan u yaqaanay Maxamed Ismaaciil oo degan waddanka Ingiriiska magaalada London, ayaa naga codsaday aan hadaanahay ururka Today Toronto Development Association of Youth oo ciyaaraha ku qabta Somali Week Toronto 28 sano u dambeysay inaan magaca sanadkan u bixino koobka Faarax Weeliye Cabdi Sindiko, waana ka aqbalnay. Waxay ahayd taariikhdu markii ahayd 2017-ka ee lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay.
Waxaa jira dhacdooyin noocan oo kale in la qabto way adag tahay marka iyadoo aanay jirin cid taageeraysa. Marka haddaad ku dartid cidda tartankan idinka taageerta sanad kasta, suuragelisana inaad qabataan?
Waxa Ilaahay qudradiisu weeye inaan sanad walba qabanno. Waxaan aad noo taageero ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada ajnabi, ugu horeeyaan Hudud, Co-op, Taxi, City Taxi, Juba Express, Xawilaada, Amal Xawilaada, Health ماكس فيسيوثيرابي دكتور حاشي يو كو كلو هلكا لو سو كوبي كارين وها كلو كميد اجنبيغا كورسيتي ميد باكرز اسكالي ميد باكرز يو ددوينها تورنتو او اه كغارسيو غاتو واخ لي يراد سيزن باس او 20 دولار انو غو تورعو ساسنا ايان كو قبنا عياره
او دنبنتي مرر بدن واخ دعدا هدان كويديو ان دلينيرو مادام اي عياران كل غليين ان دلينير قاركود اي een falanana wanaagsanayn ay ku dhacaan qarkood dilal iyo waxyaabo noocaas oo kale ay la kulmaan marka een dacdooyinka noocaan oo kale oo ciyaaraha maxay ka bedeli karaan nolosha dhalinyarada qarkeed laga yaabaa in wadooyinkaasi qaldan oo dhibaato keenaysa noloshooda ay ku wayaan ay ku dhacaan
waxa harto ugu horeeyo muhiimadu taa is arag dhalinyarada is aragtaan is bartaan maadaama ay ka yimid maadaan qaarada kala duwan magaalooyin kala duwan iyo magaalada Toronto dhexdeeda waxay taa waqtiga kaliya dhalinyarada isku arkaan waqtiga iskoolka xiran yahay ayna sameyn lahayn falmooyin xun sida guryahooda ayagoo jooga ama darbiyada taagan laakiin si ciyaaraha socdo marka waqtigaas ma hayaan waxay ku mashquulsan yihiin si ciyaaraha u qayb galaan waana arrin muhiim ah in sportska la hormariyo because waxay ka celinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada degan Toronto waxyaalaha durjooga
أدبو ماسيني كاس وحا وعبد الرزاق عثمان محمود عبد وكم إذا قبل قبياش عيارها سومال ويك كم قلادة ترونتو ودنك كندا ودهن برامج كفاقداد عيارها انت سينكسو قبل قبيني ناثني كنت تدمه نبذك اليوم
ماسيني ده كاسنا وحوها جمال أحمد عثمان إيو فاقداد عيارها هاتنا ديستيال وحن نسو قبرنا هست دادوي إيو دلوشي وطلوعنا
استداد يدل نور شيء فنانادا عاش عبد الملك ايان دغستيال كسو غبغبين دونا اذا عدني قلبني ما وحنا دلنا سوسين ابراهيم حسن قربي داندري انغو اه نور حسن نور انا فرستمدنا يسو سارستنا وحو ها جيمتن اي كلن دمن وحنا كدافينا سدا ايو نبت قليو
This is VOA.